Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho stredajšieho vysielania. Prvá časť dnešného programu bude patriť spravodajstvu z generálnej audiencie, v rámci ktorej Svätý Otec hovoril o živote a pôsobení svätého Chromácia, biskupa z Aquileji v severnom Taliansku.
V druhej časti vám ponúkneme aktuálne správy zo života cirkvi. Prajeme vám pokojný večer a príjemné počúvanie.
Na dnešnej generálnej audiencii, ktorá sa konala v aule Pavla VI., nasmeroval Svätý Otec pozornosť veriacich na starobilé mesto Aquilea, ktoré leží na severovýchode Talianska v provincii Udine, nedaleko pobrežia Jadranského mora a blízko hraníc so Slovinskom. Benedikt XVI. Dnes predstavil veriacim ďalšiu postavu ranokresťanských dejín, svätého Chromácia, biskupa z Aquileji.
Cari fratelli e sorelle, nelle ultime due catechesi abbiamo fatto una escursione alle chiese di Oriente di lingua semitica, meditando su Afraate il Perso e Sant'Efrem Siro.
Drahí bratia a sestry, v posledných dvoch katechézach sme si urobili exkurziu po východných cirkvách semických jazykov. Uvažovali sme nad perským Afrahátom a nad svätým Efrémom zo Sýrie. Dnes sa vraciame do latinského sveta, na sever Rímskej ríše, so svätým Chromáciom z Aquileji. Tento biskup vykonával svoju službu v starobilej Aquilejskej cirkvi, v pulzujúcom stredisku kresťanského života, ležiacom v 10. regióne Rímskeho impéria, zvanom Venécia et Histria. V roku 388, keď Chromácius nastúpil na biskupský stolec, miestne kresťanské spoločenstvo bolo už zapísané do dejín svojou vernosťou evanjeliu. Od polovice 3. storočia po počiatky 4. storočia prenasledovania za Décia, Valeriána a Diokleciána za sebou zanechali veľký počet mučeníkov. Navyše Aquilejská cirkev, podobne ako mnohé ďalšie cirkvy tej doby, sa musela vyrovnávať s hrozbou arianizmu, herézy, ktorá neuznávala Kristovo božstvo. Sám Atanás, tento vodca nicejskej ortodoxie, ktorého ariáni vyhnali z Egypta do exilu, našiel na nejaký čas útočisko v Aquileji. Pod vedením svojich biskupov kresťanská komunita vzdorovala nástrahám bludu a upevnila si svoju vernosť katolíckej viere.
Aquilejské spoločenstvo prežívalo svoje zlaté obdobie. O svojom pobyte v Aquileji s nostalgiou rozprávajú aj svätí Hieronym a Rufín. V roku 381 sa Aquilea stala dejiskom synody, ktorá si kládla za cieľ vykorenenie pozostatkov arianizmu na západe. Zhromaždilo sa na nej okolo 35 biskupov z afrického pobrežia a z celého vtedajšieho 10. regiónu Rímskej ríše. Chromácius sa synody zúčastnil ako odborný poradca aquilejského biskupa Valeriána. Hieronym opisuje spoločenstvo v Aquileji ako istý druh teologického večeradla, ktoré sa podobá zboru blažených. V tomto večeradle, ktoré niektorými svojimi črtami pripomína skúsenosti komunitného života zavedené Eusebiom z Vercelli a Augustínom, sa formovali najpozoruhodnejšie osobnosti cirkvi v oblasti Horného Jadranu.
Chromácius sa naučil poznať a milovať Krista už vo svojej rodine. Hovorí o tom slovami plnými obdivu sám Hieronym, ktorý porovnáva Chromáciovú matku k prorokyni Anne a jeho dve sestry k múdrym pannám z evanjeliového podobenstva. Chromácia a jeho brata Eusebia prirovnáva ku mladému Samuelovi. Hieronym o nich napísal: Blažený Chromácius a svätý Eusebius boli bratia spojení putom pokrvenstva, nemenej však zhodou svojich ideálov.
Non meno che per l'identità degli ideali.
Chromácius sa narodil v Aquileji okolo roku 345. Bol vysvetený za diakona a potom za kňaza. Za pastiera svojej cirkvi bol zvolený v roku 388. Po prijatí biskupského svetenia z rúk biskupa Ambróza odvážne a energicky sa venoval rozsiahlym úlohám, ktoré prinášalo obrovské územie zverené do jeho pastoračnej starostlivosti. Cirkevná jurisdikcia Aquileji v tej dobe siahla až po dnešné územie Švajčiarska, Bavorska, Rakúska a Slovinska, dosahujúc až po Maďarsko.
Do akej miery bol Chromácius známy a uznávaný v cirkvi v tej dobe, dokladá epizóda zo života svätého Jána Zlatoústeho. Keď bol ako biskup Konštantinopolu vyhnaný zo svojho sídla, napísal tri listy tým, ktorých považoval za najvýznamnejších biskupov západu, aby získal podporu u cisárov. Jeden list napísal biskupovi Ríma, druhý biskupovi Milána, tretí biskupovi Akvileji, teda Chromáciovi. Aj pre neho to boli ťažké časy kvôli náročnej politickej situácii. Veľmi pravdepodobne Chromácius zomrel vo vyhnanstve v Grade, kde sa pokúšal uniknúť plieneniam barbarov v roku 407, v tom istom roku, keď zomrel aj svätý Ján Chryzostom.
Nello stesso anno 407, nel quale moriva anche Crisostomo.
Aquileia bola významným mestom, štvrtým v poradí na Apeninskom poloostrove a deviatým v rámci celého Rímskeho cisárstva. Mesto priťahovalo pozornosť Gótov a Hunov, ktorých nájazdy, okrem ničenia a plienenia, vážne ohrozovali aj osud patristických diel v knižnici biskupstva bohatej na knihy. Roztratili sa aj spisy svätého Chromácia, ktoré skončili na rozličných miestach a často boli pripísané iným autorom, Jánovi Chryzostomovi, prípadne Ambrózovi či Augustínovi. Tiež aj Hieronymovi, ktorému Chromácius výdatne pomáhal pri revízii textu a latinskom preklade Biblie. Znovu nájdenie veľkej časti Chromáciovho diela vďačí mnohým šťastlivým udalostiam, ktoré už v poslednej dobe umožnili zrekonštruovať pomerne ucelený korpus jeho spisov, vyše 40 homílií a cez 60 komentárov k Evanjeliu svätého Matúša.
Chromácius fu sapiente maestro e zelante pastore. Il suo primo e principale impegno fu quello.
Chromácius bol múdry učiteľ a horlivý pastier. Jeho prvým a základným záväzkom bolo zahlbiť sa do načúvania slova, aby bol schopný stať sa jeho ohlasovateľom. Vo svojom učení vždy vychádza z Božieho slova a k nemu sa aj za každým vracia. Sú mu blízke osobitne niektoré tematiky, predovšetkým trojičné tajomstvo, ktoré kontempluje, ako sa postupne zjavuje cez dejiny spásy. Ďalej je to téma Ducha Svätého. Chromácius neustále pripomína veriacím prítomnosť a činnosť tretej osoby Najsvätejšej Trojice v živote cirkvi. No s najväčšou nástojčivosťou sa tento svätý biskup vracal k tajomstvu Krista. Vtelené slovo je pravý Boh a pravý človek. Prijal človečenstvo v jeho úplnosti, aby ho obdaril svojim božstvom. Tieto pravdy, naliehavo zdôrazňované aj za účelom čeliť arianizmu, po uplynutí polstoročia dospeli až k definíciám Chalcedonského koncilu. Dôraz, ktorý Chromácius kladie na Kristovú ľudskú prirodzenosť, privádza ho k tomu, aby hovoril o Pane Márii. Jeho mariologické učenie je jasné a presné. Vďačíme mu za niektoré sugestívne opisy pre blahoslavenej Panny. Mária je evanjeliová Panna, schopná prijať Boha. Je nepoškvrnená a neporušená ovečka, z ktorej pochádza baránok zahalený purpurom. Akvilejský biskup často dáva Pannu Máriu do vzťahu s cirkvou. Obe sú v skutočnosti panny a matky. Chromáciova ekleziológia sa rozvíja predovšetkým v komentároch k Matúšovi. Často používa tieto koncepty. Cirkev je jedna, zrodila sa z Kristovej krvi. Je vzácnym odevom utkaným Duchom Svätým. Cirkev je tam, kde sa ohlasuje, že Kristus je narodený z Panny, kde prekvita bratstvo a svornosť. Obraz, ktorý bol Chromáciovi srdečne blízky, je obraz lode na rozbúrenom mori. Ako sme počuli, jeho časy boli časom búrok. Niet pochýb, potvrdzuje svätý biskup, že táto loď predstavuje cirkev.
Non c'è dubbio afferma che questa nave rappresenta la chiesa.
Jazykový prejav horlivého pastiera, kým bol Chromácius, je svieži, plnokrvný a úderný. Hoci nezanevrel na klasickú latinu, uprednostňoval reč ľudu, bohatú na ľahko zrozumiteľné obrazy. Tak napríklad, inšpirujúc sa morom, stavia do kontrastu bežný rybolov, pri ktorom ryby po vytiahnutí na breh zomierajú, s evanjeliovým ohlasovaním, vďaka ktorému sú ľudia zachránení z mútnych vôd smrti a uvedení do pravého života. V búrlivých obdobiach barbarských nájazdov Chromácius vždy s postojom dobrého pastiera stál po boku svojich veriacich, aby ich utešil a vzbudil v nich dôveru v Boha, ktorý neopúšťa svoje deti.
Raccogliamo infine a conclusione di questa riflessione un'esortazione di Chromazio.
V záverečnom súhrne týchto úvah jedno Chromáciove povzbudenie, ktoré platí dnes. Proste Pána celým srdcom a celou svojou vierou, odporúča akvilejský biskup v jednej zo svojich homílií. Modlíme sa, aby nás vyslobodil od každého nepriateľského vpádu, od každého strachu pred nepriateľmi. Nech nehľadí na naše zásluhy, ale na svoje milosrdenstvo. On, ktorý aj v minulosti sa rozhodol oslobodiť synov Izraela nie pre ich zásluhy, ale pre svoje milosrdenstvo. Nech nás chráni svojou milosrdnou láskou a uskutočňuje v nás to, čo svätý Mojžiš povedal synom Izraela. Pán bude bojovať na vašu ochranu a vy zostanete v mlčaní. Je to on, ktorý bojuje. On, kto prináša víťazstvo. A aby sa zmiloval, aby to uskutočnil, musíme sa modliť, ako je len možné. On sám totiž hovorí ústami proroka: Vzývaj ma v čase súženia, ja ťa vyslobodím a ty mi vzdáš slávu. Takto práve na začiatku adventného obdobia svätý Chromácius nám pripomína, že advent je čas modlitby, v ktorom sa žiada vstúpiť do kontaktu s Bohom. Boh nás pozná, pozná mňa, pozná každého jedného z nás. Miluje ma, neopúšťa ma. Kráčajme vpred s touto dôverou v práve začatom liturgickom období. Požehnaný advent.
In questa fiducia andiamo avanti nel tempo di avvento. Buon avvento a tutti voi.
Na záver udelil svätý otec všetkým prítomným apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nasledujú správy.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Príjme zajtra na osobitnej audiencii prezidenta Albánska Bamira Topiho, ktorý je vo funkcii od júla tohto roka. V krajine žije 3,2 milióna obyvateľov, z ktorých je takmer 85% moslimov, takmer 9% pravoslávnych a okolo 16% katolíkov.
Podľa správy miestnej pobočky OSN v Tirane by mala albánska vláda do roku 2015 investovať 36 miliárd amerických dolárov na odstránenie extrémnej biedy v krajine. Albánsko je najchudobnejším štátom Európy, kde asi 780 tisíc obyvateľov žije pod hranicou chudoby.
Nová encyklika pápeža Benedikta XVI., ktorú predstavili 30. novembra Spe Salvi Facti Sumus, vychádza z listu apoštola Pavla Rimanom. Benedikt XVI. V nej zdôrazňuje, že evanjelium nie je iba správa o veciach, s ktorými sa môžeme oboznámiť, ale je zvesťou, ktorá je zdrojom faktov a mení život. O encyklike, konkrétne o stati Benedikt a sebakritika moderného kresťanstva, vo svojom postrehu hovorí novinár denníka Corriere della Sera Luigi Accattoli.
Sebakritika moderného kresťanstva. To sú pre mňa z encykliky slová, ktoré ma najviac prekvapili. Tvrdí sa v nej, že ubúdanie nádeje v modernej dobe, evidentne spôsobené pádom ideológií, si vyžaduje prehodnotenie zo strany svetského aj kresťanského sveta. Je potrebné, aby bola sebakritika modernej doby prepojená aj so sebakritikou moderného kresťanstva. To sa musí znovu učiť pochopiť samé seba. Kresťanská sebakritika musí obzvlášť prihliadať na fakt, že ona, snažiac sa o pozdvihnutie vedy, sa z veľkej časti sústredila na jednotlivca a jeho spásu a tým zúžila horizont jeho nádeje bez toho, aby vôbec dostatočne preskúmala veľkosť jeho úlohy, aj keď zostáva veľkým to, v čom pokračovala, v práci na formovaní človeka a v starostlivosti o slabých a trpiacich.
Milí poslucháči, z nášho vysielania je to pre dnešok všetko.
Za pozornosť vám ďakujú
Slavka Golisová
a Jozef Bartkoviak. Tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.